Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Арышт наваполацкага шпіёна абрастае версіямі. Польскі пасол лічыць узровень дачыненняў паміж дзвюма краінамі-суседкамі непаўнавартасным. Па справе віцебскага выбуху двух падазраваных адпусцілі. Адзін застаецца.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 23 гадзіна ў праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Францыя ў аўторак заявіла аб афіцыйным прызнанні нядаўна сфармаванай сірыйскай апазіцыйнай кааліцыі адзіным легітымным прадстаўніком інтарэсу сірыйскага народу. Тым самым Францыя стала першай заходняй дзяржавай, якая абвясціла аб такім рашэнні. На прэсавай канферэнцыі ў Парыжы французскі прэзідэнт Франсуа Алян падкрэсліў, што сірыйская нацыянальная кааліцыя – это крок на шляху до стварення будучага дэмакратычнага ўраду Сырыі. Сырыйскія апазіцыйныя групы дамовіліся аб фармаванні шырокай кааліцыі ў нядзелю. У якасці галоўнай мэты заяўлена імкненне пакласці канец рэжыму прэзідэнта Башара Асада і канфлікту паміж урадам і праціўнікамі цяперашняй улады, які працягваецца ўжо 20 месяцаў. Сёння улады Сырыі назвалі рашэнне Францыі амаральным. Злучаныя Штаты выказалі занепакоенасць у звязку з парушэннямі на нядаўніх парламенцкіх выбарах ва Ўкраіне. Паводле афіцыйных вынікаў галасавання, якія спрэчвае апазіцыя, на выбарах перамагла кіроўная партыя рэгіёнаў. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден у тэлефоннай размове з украінскім прэзідэнтам Віктарам Янукавічам заклікаў выконваць узятыя Украінай на сябе абавязацельствы ў датрыманні дэмакратычных нормаў і спыніць выбарчыя судовыя пераследы. Адна з галоўных апанентак Янукавіча, былая прэм'ер-міністр і лідар апазіцыі Юлія Тимошенко, адбывае сямігадовы тэрмін паводле абвінавачання ў перавышэнні ўлады. Ёй пагражае новы суд паводле абвінавачання ва ўхіленні ад падаткаў і фінансавых махінацыях. Байден тэлефанаваў Янукавічу, каб падзякаваць за віншаванне, накіраванае украінскім лідарам прэзідэнту Бараку Абаму ў звязку з ягоным пераабраннем на пасаду кіраўніка дзяржавы. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Пекіне сёння завяршыўся 18-ты з'езд камуністычнай партыі Кітаю. Заўтра, паводле вынікаў з'езду, павінны быць названыя імёны новага кіраўніцтва партыі краіны. Раней на з'ездзе цяперашні старшыня КНР і генеральны сакратар ЦК КПК Ху Цзіньтао прызнаў, што партыю раз'ядае карупцыя, аднак выказаў упэўненасць у тым, што КПК зможа самастойна вылечыць хваробу без радыкальнага хірургічнага ўмяшання. Назіральнікі расцанілі словы цяперашняга кітайскага лідара як палітычны тэстамент для Сі Цзіньпіня, чалавека, якога назавуць ягоным пераемнікам на пасадзе кіраўніка дзяржавы і партыі. Парламент Літвы ў аўторак прыняў пастанову, згодна з якой ад сярэдзіны снежня спыняюцца паўнамоцтвы цяперашняга складу галоўнай выбарчай камісіі. Адзначаецца, што заканадаўцы вынеслі рашэнне на падставе вердыкту канстытуцыйнага суду. У дзеяннях супрацоўнікаў камісіі угледзелі парушэнне закону аб парламенцкіх выбарах. У Іраку ахвярамі серыі выбухаў сёння раніцай сталі 10 чалавек, яшчэ дзясяткі былі паранены. У Багдадзе выбухнула 4 замінаваных аўтамабілі, спрацавала міна, закладзеная ля дарогі. Пра падрабязнасці пакуль не паведамляецца. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск міжнародных навінаў.